Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirmiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi şuň programmamyzda Netflix-däki täze filmiň baş temasy Türkmensany çalmy edýär. Türkmensanda bitaraplyk bayramyny bellemek boýunça geçirilen çäreler büdjet işgärleriniň maddi ýagdaýyna agyrym saldy. Gepleşigimizde şo beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Qadaq oppozisionerlärinin we raýat hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň onlarçasy hukuklaryň giňeldilmegini we ähli siýasy tutsaglaryň azatlygy goýup berilmegini talap etmek üçin Gadawstanyň paýtagty Nur Sultanyň merkezinde we ýurdun iň uly şäheri Almatyda ýygnandylar. 16-njy dekabrda Gadawstanyň garaşsyzlyk gününde Almaty şäherinde ýüzden gowrak we Nur Sultanda onlarça adam protest geçirýär. Şeýlede bu sene Gadawstanyň öňkü paýtagty Almatyda geçirilen Sowetlere garşy köpçülikleň demonstrasiýalary 33-nji ýyl dönümine we ýurdun gün orta gün watarynaky Jan Özen şäherinde polisiýanyň newit işçileriniň geçiren protestlerini ýowuz derejede basyp ýatyrmagynyň 8-nji ýyl dönümine gabat gelýär. Almatyda we Nur Sultanda geçirilen protestlere gatnaşanlar Gadawstan oýun ýaly şygarlary gygyrdylar. Yerli resmiler demonstrantlara ruhsatsyz ýörüşleri geçirýändiklerini aýdyp, olary besetmäge çağırdylar. Amnesty International guramasy geçen ay Eýranda geçirilen ähli halk protestleriniň ideýany ýurdun häkimetleriniň ýowuz repressiw kampaniýany dowam etdirýändigini aýdýar. Eýrandaky protestlerde adynan 304 adam ölüpdi. Düýbe Londonda yerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 16-njy dekabrda çap eden beýanatyna görä, häkimetler protestçileriň Eýranyň insapsyz repressiýasy barada gürlemegini togtatmak üçin müňlerçe protestçini, jurnalisti, adam hukuklaryny gorap çykyş edýäni we studenti tutsak etmek arkalı yovuz represiyanı amalaşırıyar. Vaka şayat bolonların korkunç şayat namalarında aydılmağına göre Eyranın hakimiyetleri ähli halk protestlerine katnaşan yüzlerçe adamı öldürenden sonra giyin gerimli represiyanı kuramalaştırıp başladılar deyip kuramanın yakın gündor ve demiradık Afrika boyunca derneği direktörü Philip Luther aytdı. Noyabrın ortalarında Eyranın hükümeti benzinin bahasının yokurlandırlayandığını ıglan eden son yurdun dürlü küncegünde protestler geçirildi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly kanun bilen baglanşykly ýurdun bir näçe şäherinde geçirilýän protestler möwjüdýär. Bu ýagdaý polisiýanyň demonstrantlar bilen çaqnaşmagyna getirýär. 16-njy dekabrda hindi paýtagty New Delhi'de awtobuslar otlanyp, köçeler böwetlenen mahaly polisiýa göz ýaşardyjy gady ulandy we protestçileri tutsak etdi. 11-njy dekabrda Hindistanyň milli parlamenti tarapyndan gürrüň edilýän kanun kabul edilenden soň ýurdun demiradygynda we gündogarynda demonstrasiýalar geçirilýär. Başlandı. Munun bilen bir wagtda bir näçe şäherde internet hyzmatlary kesildi. 5 gün wär dowam edýän durnuksuzlukda bir näçe adam öldi. Gürrüň edilýän kanun Owansan, Bangladesh we Pakistan ýaly ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret ýurtlardan bolan musulman däl adamlara hindi raýatlygyny almak düzgünlerini çaltlandyrýar. Owansanyň günwatarynaky Hırat şäherinde amalaşyrylan hüjümde adynan 3 owgan polisiýa ofitseri öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Hırat welaýat polisiýasynyň başlygy general Aminullah Amarhil 15-nji dekabrda giýişlik ýaraglı adamlaryň bir toporunyň hüjüm edendigini aýtdy. Onuň sözüne görä çaqnaşykda 2 hüjümçi öldürildi we başga-da ençemeti yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda açylyp toplumunda bolup, Şapolat atly bedewi bilen diýdarlaşdy hemde Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumunda maşyklary ýerine ýetirdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow ajaýyp bedewi bilen bir selem gezmetdi we bedewi eýerläp çapu ýodasyna çykdy. Ol bu ýerde bedewi öz erkine goý berdi we onu gorgununa çapdy diýilip TDH-nyň maglumatynda aýdylýar. Soňra döwlet başdygyna Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumuna baryp Ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary bilen maşyklary ýerine ýetirdi. Resmi habara görä häzirki wagt Türkmenistanda ýokary derejeli türgünler taýýarlamagyň döwlet maksatnamalary kabul edildi. Ähli sewitlerde halkara ölçeklere gabat gelýän sport desgalary, stadionlar, açylyk sport toplumlary, ýöreteleşdirilen sport mektepleri, sagaldyş, diýin jalş merkezleri we şipahanalar guruldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary we türkmensanlaryň ençemesi gurulşyna millionlarça amerikan dollary möçüründe maliýe serişde harç Yani detxaların ençemesinin dolu gücünde ulanılmayandığını aydiyarlar. Olar boş yatan mehmanhanaların, sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beyliklerin sahanının sahanardan köptüğünü belli yerler.